No niin, hyvät ystävät, jatkamme päivän ohjelmaa. Toivottavasti massut ovat täynnä, löysitte ruokapaikan. Ja nyt meillä iltapäivän ohjelmassa sitten alkaa tämmöinen kotimainen keskustelu globaalien näkökulmien jälkeen, mutta toivottavasti myös näihin globaaliin näkökulmiin kytkeytyen. Ja kun tuossa aamupäivällä oli jo puhetta paineista, joiden alaisena varhaiskasvatusta ja hoivaa maassamme kehitetään, niin on ilo, että olemme saaneet opetus- ja kulttuuriministeriöstä opetusneuvos Kirsi Alilan tänne, hänen esimiehensä Jari Rajan, joka on yleissivistävän koulutuksen vastuualueen johtaja, on tänään muissa tehtävissä, mutta Kirsi Alila taitaa siellä olla tämän alueen aihepiirin varsinainen asiantuntija. Että tervetuloa, tervetuloa avaamaan iltapäivän ohjelma. Ole hyvä.
Joo. No niin. No niin, hyvää iltapäivää. Kuuluuko takapenkkiin? Hyvä, hienoa. Mä laitan revolveri vyölle. Kiitos kutsusta yliopistolle ja Haukkala-säätiölle. Kiva olla Jyväskylässä ja en tosiaan ole Jari Rajanen, vaan yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osaston varhaiskasvatuksesta vastaava opetusneuvos ja siinä ominaisuudessa nyt sitten teille pitämässä lyhyttä esitystä. Meille oli annettu iltapäivän puhujille aika mielenkiintoinen otsikko. Tavasin sitä monta kertaa ja ajattelin, että okei, paineiden takia ja miten. Ja yritän nyt sitten vastata vähän niihin kysymyksiin, että minkä paineiden alaisena tai mistä syystä tai minkä vuoksi varhaiskasvatusta tällä hetkellä kehitetään ja mihin suuntaan. Tätä yritän nyt teille tässä sitten valottaa. Ehkä ensin haluan sanoa se, että kaikki aamupäivän puhujat oli todella hyviä. Kiitos heille. Ja jotenkin löysin koko ajan heidän puhumisestaan yhtymäkohtia siihen, mitä itsekin aion sanoa. Toivottavasti ei tule liikaa toistoa, mutta ehkä tulee sitten painotettua sitä kautta joitakin asioita. Mä kans rupesin miettimään tässä otsikossa ja seminaarin otsikossa olevaan käännekohtaa sanaa ja termiä, käsitettä. Mä oon itse viime aikoina puhunut tosi paljon paradigmojen vaihdoksista varhaiskasvatuksessa ja myöskin erilaisesta muutos- ja murrosvaiheesta, joka meillä on meneillään. Ei niin, etteikö aina olisi joku muutos tai murrosvaihe meneillään, mutta nyt varhaiskasvatus elää semmoisessa ajassa, jossa historiallisestikin katsottuna meillä on aika paljon nyt kaikenlaista tapahtumassa ja tapahtunut, joka sitten vaikuttaa myös siihen, että minkälainen varhaiskasvatus on tällä hetkellä ja miksi se tästä eteenpäin sitten muotoutuunkaan. Mä keräsin tähän ensimmäiseen diaan tämmöisen listan asioista, jotka tavallaan nyt indikoi sitä käännekohtaa tai sitä paradigman vaihdosta, joka meillä on selkeästi ollut meneillään. Niin kuin huomaatte, lista on pitkä, enkä aio sitä tässä tyhjentävästi kertoa. Se tulee sitten seuraavissa dioissa esiin, mutta todella me eletään hyvin moninaista käännekohtaa varhaiskasvatuksessa. Se on hallinnollinen, se on juridinen, se on ideologinen, se on pedagoginen. Nämähän nivoutuu kaikki toinen toisiin, että nämä ei ole mitenkään tyhjentävästi erilaisia tässä listauksessa. Se on mitä suuremmassa määrin käsitteellinen se murros, missä me eletään. Ja myös osaamiseen, johtamiseen, ammatillisuuteen liittyvä liittyviä muutoksia ja murroksia on meneillään. Myöskin tietysti se, että miten me se lapsi nähdään ja miten me se lapsen oppimiskäsitys tai ihmiskäsitys, siitäkin on tänään jo täällä keskusteltu, niin nähdään nyt ja jatkossa varhaiskasvatuksessa on aika merkittävää. No, näitä tavallaan näitä paradigman vaihdoksia on tosi paljon, niin kuin tuosta listasta näette, ja varmaan ne kaikki tunnistatte joko osana omaa työtänne tai sitten isompaa kontekstia. Mutta se, mikä vielä vaikuttaa tavallaan tähän varhaiskasvatuksen kehitykseen, on se, että näitä kutakin yhdessä ja erikseen tehdään myös niin kuin erilaisissa konteksteissa, erilaisissa niin kuin viitekehyksissä, erilaisissa puitteissa näitä muutoksia tai tätä muutosta, joko tietoisesti tai vähemmän tietoisesti. Se aiheuttaa siihen aikamoisia haasteita. Nostan nyt esiin vaikkapa sen, mitä tässä jo aamupäivälläkin esiin tuli, että esimerkiksi nämä taloudelliset reunaehdot, Suomen tilanne taloudellisesti, kuntien tilanne, sitä myötä myös varhaiskasvatuksen tilanne. Se esimerkiksi vaikuttaa siihen, että miten tehdään juridiikan muutosta varhaiskasvatuksessa tai miten pedagogiikka muuttuu tai monia muita asioita. Ehkä sitten haasteena, sekin tuli jo tuossa aikaisemmin esiin, taisi olla Mannan puheessa, mutta ehkä muillakin, että me myös tehdään näitä muutoksia ja tätä paradigman vaihdosta tässä tavallaan hyvin monella eri tasolla. Me tehdään tietysti, mun näkökulma tässä on nyt tietysti valtionhallinnon taso, mutta sen lisäksi se ymmärrys siitä, että se mitä valtionhallinnossa tapahtuu, niin vaikuttaa välittömästi esimerkiksi siihen paikallistasoon, siihen kuntakenttään. Saati sitten se, että miten se tulee ja pitäisi vaikuttaa siihen, mitä tehdään ihan siellä vaikkapa päiväkodeissa tai perhepäivähoitotyössä, mitä se yksittäisen yksikön johtaja työssään tekee. Saatikka sitten, että meillä on vielä olemassa toki ihan sitten se jokaisen lapsen, jokaisen perheen taso, johon tämä asia vaikuttaa. Näiden lisäksi vielä se kansainvälinen taso, joka sekin tässä jo aamupäivällä esiin tuli, joka itse asiassa on tällä hetkellä aikamoisessa paineessa, siis Suomi on aikamoisessa paineessa. Esimerkiksi tuossa Urbanin puheessa tuli Maailmanpankki ja OECD esiin, niin olemme aika suuressa paineessa siitä, että mitä sieltä vyörytetään Suomen varhaiskasvatukseen niin kuin trendejä tai niitä paradigmoja. Olemme puolustusasemissa niin sanotusti, jolloin meillä täytyisi olla hyvin vahva oma pedagogiikka, jotta me pystytään sanomaan, että otammeko kaiken annettuna vai otammeko sen jotenkin modifioituna vai emmekö ota ollenkaan. Ollaan sellaisessa tilanteessa. No, mä oon viime aikoina puhunut paljon tällaisesta käsitteestä kuin uusi varhaiskasvatus. Tiedätte, että nyt on lanseerattu myös uusi perusopetuskäsite, ehkä sen rinnalla tai jo ennen sitäkin. Nämä kaikki viimeaikaiset muutokset on jotenkin aiheuttaneet sen ajattelun, että olemmeko uuden varhaiskasvatuksen äärellä. Maarit toi hyvin esiin tuossa tämän päivähoitolakikeskustelun siitä, että onko meillä oikeasti uusi varhaiskasvatuslaki vai onko meillä vanhan päivähoitolain päivitys. No, kyllä meillä on vanhan lasten päivähoitolain päivitys, mutta tietysti aika isoinen elementteineen siellä sisällä. Et se oli hyvää pohdintaa. No, mä kasasin tähänkin listaan tavallaan nyt niitä uuden suunnan elementtejä. Kaikki tiedätte, että hallinnonala muutos on tapahtunut jo yli 3 vuotta sitten, ja se on ollut erittäin merkittävä tämmöinen paradigman vaihdos. Sen myötä varhaiskasvatus ei ole enää sosiaalipalvelua, vaan se on osa koulutusjärjestelmää, osa koulutuspalveluja niin sanotusti. Se on osa koulutuspolitiikkaa. Se, että mitä tarkoittaa, että varhaiskasvatus on elinikäistä oppimista tai että sen tulee edistää koulutuksellista tasa-arvoa, on aika merkittävä asia, jonka toivoisin, että se pohdittaisi ihan niin kuin hyvinkin tarkkaan. Mitä tarkoittaa se, että varhaiskasvatus on sivistyspalvelu ja että se sivistys on keskeinen asia siinä varhaiskasvatuksessa, toki niiden muiden hyvien vanhojen asioiden rinnalla. Tietysti se on merkittävää, se lapsen oikeuden näkökulma. Se on hyvin, hyvin, hyvin merkittävä. Mä oon puhunut myöskin monissa yhteyksissä siitä, että varhaiskasvatus tarvisi tämmöisen oman yhteiskuntasopimuksen siitä, että me käytäisiin keskustelua siitä, että miten nähdään lapsi, niin kuin oli tässä puhetta, tai miten me nähdään varhaiskasvatus osana meidän yhteiskuntaa. on puhunut myöskin, että me tarvittaisiin tämmöinen pitkän tähtäimen varhaiskasvatuksen oma politiikka, jossa sitten tässä hallitusten vaihtuessa aina kuitenkin joku kehittämisen linja säilyisi niin, että et tiedettäisiin, mitä kohti me ollaan menossa. Eli tämmöinen yhteiskunnallinen näkemys varhaiskasvatuksen merkityksestä ja tavoiteltavasta suunnasta ehkä. No, me ollaan menty päivähoidosta varhaiskasvatukseen. Jälleen kerran haluan korostaa sitä, että päivähoito merkityksenä ja palveluna ei ole muuttunut sinänsä miksikään, mutta meillä on todella monia yhteiskunnallisia tehtäviä varhaiskasvatuksessa. Yksi niistä on työvoimapoliittinen tehtävä. Ja nyt tavallaan uuden lain ja uusien sisältöjenkin myötä ja hallinnonalan siirron myötä, niin yhteiskunnallisissa tehtävissä ollaan menty sieltä työvoimapoliittisesta sen niin kuin korostamisesta kohti sitten sitä lapsen koulutuksen ja kasvatuksen hoidon korostusta. Että ollaan niin kuin erilaisten tehtävien äärellä tasavertaisemmin ehkä. Varhaiskasvatuslaki on tullut siihen, kohta katsotaan sitä ihan lyhyesti lisää, en mene sen sisältöihin kovin paljon tänään, mutta sehän luo meille sellaisen juridisen viitekehyksen siihen, mihin varhaiskasvatusta lähdetään kehittämään. Niin kuin tiedätte, viime syksynä tuli ensimmäiset sisällöt lakiin ja nyt niitä sitten jo muutettiin tänä syksynä, mutta joka tapauksessa se on tärkeä tavallaan suunnannäyttäjä, että mihin tulisi mennä. Toivon mukaan saamme jatkaa lainvalmistelua, ja mehän sitä ministeriössä tällä hetkellä jo valmistelemmekin, mutta sitten sehän on poliittinen päätös, että miten sen kanssa eteenpäin mennään ja mitä vielä sitten uudempi varhaiskasvatuslaki tulee sisältämään. Haluan nostaa esiin kuitenkin tuon pedagogiikan painotuksen, joka on äärimmäisen tärkeä asia. Varhaiskasvatuslakihan on laki julkisesta varhaiskasvatuksesta, ja sikäli on erinomaista, että siellä se pedagogiikan painotus tulee. Sen tuleekin korostaa sitä ammatillista varhaiskasvatuksen keskeistä sisältöä. Ja aamupäivällä tuli hyvin esiin se, tämä education-käsitteen ongelmallisuus tai haasteellisuus, se multidimensionaalisuus. Ja meillähän se niin kuin ihan selkeästi Suomessa tarkoittaa varhaiskasvatuksen pedagogiikkakin sitä, että se pitää sen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kaikki ne elementit sisällään. Pedagogiikan yksi aivan keskeinen elementti on vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö ja se kumppanuus, jota siellä tehdään. Et pedagogiikan ja ammatillisuuden korostaminen ei missään vaiheessa tule sitä, eikä se saa sitä sieltä mihinkään hävittää. No, meillä on tulossa uusi VASU, josta kollegani opetushallituksesta varmaan kertoo enemmän. En mene siihen sen enempää, kun sanon, että se on tämmöinen sisällöllinen viitekehys, jos laki on juridinen viitekehys siihen varhaiskasvatuksen tulevaan suuntaan. Ja onneksi se rakentuu riittävässä määrin vanhan VASUn päälle, eli iso kulttuurista muutosta ei ole tulossa, mutta silti tulee isoja muutoksia ja nekin on sitten sitä suuntaa näyttää. Se, mikä on hieno asia myös uudessa VASUssa, että nyt ensimmäistä kertaa koskaan opetussuunnitelmia rakennetaan tavallaan tämmöisessä kokonaisuudessa, jatkumojen kokonaisuudessa. Se, että pelittääkö se vielä ihan kokonaan, no ei, mutta jatkossa enemmän. Toisaalta sitten myöskin se, että nythän nämä opetussuunnitelmat on tehty vähän väärässä järjestyksessä, mutta ehkä sitten seuraavalla kierroksella ne tehdään sitten vielä vähän yhteneväisemmin, kun tilanne on sitten jo toinen. Käsitteellinen muutos on merkittävä. Laissa ja uudessa VASUssa tulee olemaan uusia käsitteitä. Ja pelkästään se, että puhutaan päivähoidon sijaan enenevässä määrin varhaiskasvatuksesta, on iso asia. Itse olen sitä mieltä, että käsitteillä, termeillä, sanoilla on aivan älyttömän suuri merkitys. Ne tuottaa merkitystä siitä, miten me ajattelemme, miten me asioita teemme. Et siinä mielessä se on iso asia. No, sitten tietysti ohjausjärjestelmän muutos on yksi, mikä meillä on ollut. Eli meidän ohjausjärjestelmästä on poistunut toimijoita, mutta on tullut tilalle toimijoita, Opetushallitus ja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, jotka sitten omalta osaltaan tulee jatkossa tuottamaan esimerkiksi vaikka arvioinnin näkökulmasta meille ihan uutta näkökulmaa tähän varhaiskasvatuksen kenttään. Eli meillä on olemassa nyt siis Kansallinen arvioinnin keskus, joka sitten jatkossa sitä asiaa edistää. tällaisilla ajatteluilla voisi ajatella, että meillä on uusi varhaiskasvatus meneillään tai alkamassa tai olemme käännekohdassa. No varhaiskasvatuslaista laitoin tähän ne keskeiset muutokset, mitä siihen vanhaan päivähoitolakiin nyt sitten silloin vuosi sitten syksyllä tuli. En käy niitä kaikkia mitenkään tässä läpi, mutta tietysti näette listasta, että koska varhaiskasvatuslakia tehtiin äärimmäisen, tai ei se ollut edes tiukka se talousraami, kun ei meillä ollut rahaa yhtään, niin meillä ei ollut yhtään niin kuin tietysti sitä rahaa siinä käyttää, niin siihen nähden niin saimme paljon aikaan, ja nämä asiat on merkittäviä, isoja, osallisuuden, vanhempien lasten osallisuuden, varhaiskasvatuksen määrittely ja meidän kattavat tavoitteet, jotka siellä esimerkiksi on. Et tunnette varmaan nämä, niin en mene niihin enempää, mutta nostan ne esiin tärkeinä uusina suuntina. Ehkä tässä kohtaa syytä sanoa, että en unohda sitä sanoa, että se, että mitä laissa lukee tai mitä VASUssa lukee, ei ole kuitenkaan se pointti, vaan se pointti on se, miten se siellä kentällä implementoituu ja miten se sitä toimintaa muuttaa. Et siinä nähden tietysti laki on se, joka suunnan näyttää, mutta se varsinainen muutos tapahtuu sit siellä yksiköissä ja siellä varsinaisessa toiminnassa. Siksi johtaminen on äärimmäisen tärkeää tässä kohtaa. Tavoitteita en aio teille kaikkia luetella, niitähän on siellä kaiken kaikkiaan 10, mutta näistä tummennuksista nyt nostin esiin tavallaan sen, että vähän sellaista uutta, mitä sieltä löytyy, sitä mikä joka ikinen työntekijä, joka ikinen johtaja siellä varhaiskasvatuskentällä joutuu nämä käsitteet avaamaan näiden lauseiden sisällöt ja pohtimaan suhteessa omaan toimintaan, miten nämä oikeasti toteutetaan. Me ollaan aika tavoitteellisten tai siis vaativien tavoitteiden äärellä tässä. No miten kehitetään lyhyesti 3 minuuttia aikaa ilmeisesti? Eli mitä nyt sitten tuolla valtionhallinnon tasolla tapahtuu? Eli varhaiskasvatus osana koulutuspolitiikkaa tai koulutusjärjestelmää ei ole mitenkään vielä loppuun saatettu. Me jatketaan tätä monellakin eri tavalla tässä vielä monina tulevina vuosina. Lainvalmistelua jatketaan. Ja tosiaan poliittinen pää päättää, miten sitten edetään, mutta lain sitten implementointi on tärkeä asia. Samoin tuon VASUn osalta. No nyt mitä on jo tehty, on lisätty yliopistokoulutettavien lastentarhaopettajien määrään. Se on tavallaan indikaatio siihen pedagogiikan korostukseen. Me tehdään tämmöistä entistä VARES-hanketta, mutta se on muutettu VARDAksi, eli tehdään vahvasti tietotuotannon kehittämistä. Se on ollut aivan retuperällä aikaisemmin ja nyt meillä on hirveä homma siinä, että me saadaan se edes jonkunlaiselle talolle. Me myöskin OKSA-sanastoon eli koulutuksen ja osaamisen sanastoon viedään varhaiskasvatuskäsitteitä sisään. Joudutaan pöllyttämään ne kaikki uudestaan. Aikaisempi neuvottelukunta on jättänyt tämmöiset tutkimuksen ja kehittämisen painopistealueet ja nyt on uusi neuvottelukunta asetettu ja Maarit siihen ainakin tästä porukasta kuuluu. Ja aloittaa toimintansa varmaan tässä marraskuun aikana. Me on annettu opetushallitukselle 3,7 miljoonaa euroa rahaa pedagogiikan kehittämiseen. Opetushallitus on ne jakanut kesäkuussa ne rahat ja nyt pyörii tai on alkamassa pyörimään useissa kunnissa ja alueilla erilaisia pedagogiikan kehittämisen hankkeita, mikä on aivan loistavaa. Ja tämä on ensimmäinen määräraha koskaan varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittämiseen tai yleensäkään varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Se on hieno homma. Opetushallituksella on aloittanut kehittämisverkosto Loisto. Puhutko sä siitä, niin mä en sano mitään. Meillä on opettajien täydennyskoulutusfoorumi, perus- ja täydennyskoulutusfoorumi, joka 13.10. julkaisee tuloksensa. Siellä on myös varhaiskasvatus sisällä. Ja yhä enenevässä määrin tutkimustietoa käytetään ja hyödynnetään päätöksenteossa, ei vielä tarpeeksi, kuten lounallakin äsken keskustelimme. Toivoisin, että paljon enemmän, mutta siinäkin mennään eteenpäin. Kirsti Karilahan on tehnyt tämän loistavan vaikuttava varhaiskasvatusjulkaisun. Laitoin linkin teille siihen, että voitte sitä julkaista, jos haluatte tämmöisenä esimerkkinä. Sitten meillä on näitä erilaisia hankkeita. Vakavai-hanke on varhaiskasvatuslain kokonaisvaikutuksia arvioiva hanke, joka Oulun yliopistossa toteutuu. Sitten meillä on Childcare-hanke, jota Maarit vetää, ja sitten meillä on Care-hanke, jonka juuri ensi viikolla päättymiskonferenssi on Lissabonissa, ja siinä on tutkittu laatua ja opetussuunnitelma. Vertailua tehty 11 maata. Nämä nyt esimerkkejä on paljon muutakin, mutta haluan sanoa se, että sillä tutkimustiedolla, lisääntyvällä tutkimustiedolla on myös merkitystä tulevaisuuden varhaiskasvatuksessa. Sitten kansainvälinen kehittäminen, me tehdään sitä monella eri saralla, ja nyt ollaan tosiaan aika erikoisessa tilanteessa niin, että Pohjoismaat on asettumassa vastahankaan erilaisilla kansainvälisillä areenoilla lasten oppimistulosten mittaamiseen varhaiskasvatuksessa, ja katsotaan, miten siinä käy. Et me tässä nyt sitten yliopistojen kanssakin aletaan käymään keskustelua tästä sitten vielä. Mutta siellä on meneillään muutakin paljon hyvää. Suomi on mukana esimerkiksi siirtymejä koskevassa hankkeessa, ja seuraamme mielenkiinnolla sitten tuota maailmaa. Olinko ajoissa? Kiitos.
Kiitokset hyvin informatiivista puheenvuorosta. Paljon on kaikkea tapahtumassa. Mä oon ollut joskus maanpuolustuskurssilla, ja siellä oli melkein yhtä paljon kaikkea lyhenteitä kuin täälläkin. Että tuntuu vähän niin kuin sotilaskieleltä, mutta toivottavasti, toivottavasti toiminta ei ole siihen rinnastettavaa. No, joka tapauksessa tämä oli oikein mielenkiintoinen näkökulma nyt tähän ministeriön ja lainsäätäjän perspektiiviin. Ja ei voi muuta kuin toivottaa teille ministeriön ihmiset voimia siihen vastustustyöhön, jota tuolta OECD:n suunnasta tulee, koska ne olosuhteet, joissa siellä standardoidaan varhaiskasvatusta, ovat niin toisenlaiset kuin Pohjoismaissa. Pohjoismaat ovat niin edistyneitä, että meitä ei pidä pakottaa takapakkiin lähtemään. Et siinä tarvitaan hyvin paljon myös tutkijayhteisön ja yleisen tukea ministeriölle. Mutta seuraavana me siirrymme nyt sitten tähän opetushallituksen näkökulmaan. Ja opetushallitus on sitten se, joka näitä sisältöjä tuottaa, ja meillä on sieltä erityisasiantuntija Pia Kola-Torvinen. Tervetuloa.
Ei tarvitse. Joo, hyvää iltapäivää minunkin puolestani, ja mielenkiintoinen aamupäivä oli, ja paljon tietoa lähtee nyt sitten matkassa mukaan eteenpäin. Ja tosiaan niin tällä samalla otsikolla, mutta nyt mulla on tämä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden näkökulma sitten tähän kokonaisuuteen, ja samalla kysymyksellä, että millaisten paineiden takia varhaiskasvatusta pyritään kehittämään. Kirsillä oli tuossa vähän samannäköisiä dioja kuin minulla, eli muutoksen tuulethan on tässä nyt varhaiskasvatuksen hallinnossa edennyt, eli vuosi sitten opetushallituksesta tuli varhaiskasvatuksen asiantuntijavirasto, ja opetushallitukselle palkattiin 3 varhaiskasvatuksen asiantuntijaa, ja minä olen yksi niistä. Me ollaan kyllä tosi saatu hyvin ystävällinen vastaanotto siellä, ja varhaiskasvatus on todettu, että nyt tämä on niinku tää eheä tämä polku tässä lapsen elinikäisen kasvun ja oppimisen näkökulmasta, eli varhaiskasvatus on nyt osa tätä koulutusjärjestelmää. Opetushallituksen tehtäviin kuuluu siis lain mukaan laatia ja päättää varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, mutta muutenkin myös kehittää varhaiskasvatusta. Ja voitte varmaan nyt ymmärtää, että tässä ensimmäisen vuoden aikana olemme pelkästään laatineet näitä perustetekstejä. Toki olemme pitäneet välillä sitten erilaisia seminaareja, mutta pääsääntöisesti se työ on mennyt tähän perustetekstilaatimistyöhön. Mutta meitä ohjaa varhaiskasvatuslaki, ja sieltä tulee nämä oikeutus sitten tähän perusteisiin. Ja niin kuin tässä aamupuheenvuoroissakin on ollut, niin nyt on syyskuun viimeinen päivä, niin lokakuussa pääjohtaja sitten päättää näistä varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, että ihan pian sitten ilmestyvät. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että tässä on sitten vajaa vuosi aikaa paikallisesti laatia paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Ja niin kuin näkyy tuossa tuollaisella katkoviivoilla, niin paikallisesti voidaan sitten vähän pohtia, että millaisia varhaiskasvatussuunnitelmia siellä tehdään. Mutta me olemme sanoneet, että kukin kunta tekisi yhden varhaiskasvatussuunnitelman ja sitten miettii, tekeekö yksikkökohtaisia, ryhmäkohtaisia tai toimintamuotokohtaisia, ja toimintamuotokohtaiset sitten tarkoittaa perhepäivähoitoa esimerkiksi. Ja sitten varhaiskasvatuslaissa on ollut jo vuoden tämä, että lapsille laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma. Ja se tarkoittaa sitä henkilökohtaista lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa, ja laissa luki sitten, että näissä perusteteksteissä sitten avataan vähän sitä sisältöä, että mitä siellä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa sitten on. No mikä sitten muuttuu, kun nämä uudet perusteet tulee? Eli just oli Kirsinkin puheenvuorossa oli tämä, että me ollaan kyllä perustettu nyt nykyisille varhaiskasvatuksen niin kuin hyville käytännöille. Eli meillä on ollut pohjana nämä nykyiset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jotka on suositus. Ja sitten olemme myös käyttäneet tätä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista jatkumon näkökulmasta. Mutta nyt mikä iso asia tässä muuttuu on sen asiakirjan normiluonteisuus. Eli tämä on paikallisesti sitten määräys. Ja kun paikallisesti tehdään varhaiskasvatussuunnitelma, niin myös se paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on sitten velvoittava. Että ne velvoittaa myös niitä työntekijöitä, niin ikään perusteet, mutta myös se paikallinen suunnitelma. Ja se, mitä tuossa jo edellisessäkin puheenvuorossa puhuttiin, niin se pedagogiikan painottuminen. Mutta me ei olla unohdettu sitä koko kokonaisuutta, sitä kasvatus, opetus ja hoito, jossa painottuu pedagogiikka. Vahvasti näissä perusteissakin tämä lasten ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen. Eli se lapsen näkökulma täytyy nostaa sieltä esiin. Ja sitten oli, että se monialainen yhteistyö ja ne rakenteet tulee luoda. Ja mitä me ollaan muuta tässä pohdittu, kohta näette niitä sisältöjä, niin on tämä sisällöllinen jatkumo sinne esiopetukseen ja perusopetukseen. Niin kuin tuossa Kirsi juuri sanoi, niin ollaan menty vähän nyt niin kuin takapakkia, että ensiksi on tullut esiopetuksen ja perusopetuksen perusteet, ja nyt vasta sitten tulee varhaiskasvatuksen. Sitten ollaan tätä kehityksen ja oppimisen tuen kohtaa on hiukan täsmennetty. Ei tokikaan vielä kovin paljon, mutta enemmän siellä lukee kuin nykyisissä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Mutta tähän me kovasti odotetaan, että jos varhaiskasvatuslain toinen vaihe sitten toisi vähän lisää. Ja sitten siellä uutena on tämmöinen arvioinnin velvoite. Eli se tarkoittaa siis myös käytännössä sitä, että paikallisesti varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee arvioida toimintaansa ja julkistaa keskeiset tulokset. Ja tämmöinen samanlainen lausuma on sitten siellä esiopetuksen ja perusopetuksenkin osalta. No nämä kuvat on vielä vähän tämmöisiä niin kuin kotikutosia, koska emme ole ehtineet näistä tekemään kunnon kuvia, mutta ehkä ymmärrätte, mitä tällä tarkoitetaan. Eli sitä lapsen kasvun ja opinpolkua ja niin, että ne siirtymät olisivat sujuvat sieltä varhaiskasvatuksessa esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen. Ja sen takia me ollaan yhteistyössä laadittu näitä perusteita ja toivotaan myös, että myös niitä paikallisia suunnitelmia laaditaan näin. Ja sehän itse asiassa kyllä lukeekin siellä laissa ja meidän perusteissa, että kun paikallisia suunnitelmia laaditaan, niin ne tehdään yhteistyössä sitten myös opetuksesta vastaavien tahojen kanssa. Opetuksesta ja siellä oli sitten muutkin yhteistyötahot. Tässä näkyy vähän näitä uusia niin kuin linjauksia, mitä siellä on. Tässä jo ihan kaikkea sisältöä. Te voitte käydä kurkkaamassa sieltä OPH:n verkkosivuilta löytyy edellinen versio varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, eli se on se versio, joka lähti lausunnoille kuntiin. Se on nyt sen jälkeen vielä muuttunut, koska me ollaan niistä lausunnoista huomioitu ne kohdat, mitä siellä on osittain toivottu muutettavan, mutta että sieltä näkee vähän sitä suuntaa. Mutta että siellä on arvopohja esimerkiksi on sellainen, että se on yhteneväinen esi- ja perusopetuksen kanssa ja se on niin kuin nykyaikaistettu nyt tähän hetkeen. Siellä on oppimiskäsitys ja sekin on linjassa jatkumon näkökulmasta sitten sinne esi- ja perusopetukseen. Ja tässä näkyy tämä laaja-alainen osaaminen. Tämähän on myös uutena tuotu esiopetuksen ja perusopetuksen perusteisiin. Toimintakulttuuri on vahvasti näkyvissä täällä ja siihen liittyvät kokonaisuudet. Ja sitten on tämä pedagogisen toiminnan viitekehys. Näette kohta niistä tarkemmin kuvia. Sitten siellä on se tuki ja se arviointi. Mutta se arvopohja, eli se lapsuus ja sen lapsuuden itseisarvo ja turvallinen lapsuus niin kuin taataan siellä varhaiskasvatuksessa. Ja että lapsella on oikeus siihen hyvään opetukseen ja huolenpitoon ja hyvinvointiin. Että nämä kulkee myös nämä samat arvot sitten sinne esiopetukseen ja esiopetuksesta taas sitten perusopetukseen. Me ollaan nostettu sieltä myös tuo perheiden moninaisuus. Varhaiskasvatuksessa perheitä kohdataan luontevasti siinä, kun lapsia haetaan tai tuodaan päivähoidosta, niin me ollaan nähty, että tämä on tärkeää, että se nähdään siellä. Ja sitten mikä on kansallisestikin tärkeä, on tuo terveyttä ja hyvinvointia edistävät elämäntavat. Sitten siellä on oppimiskäsitys, jossa lapsi nähdään aktiivisena toimijana ja se, että ne lapset oppii vuorovaikutuksessa. Ne oppii toisiltaan ja sitten ne oppii siellä vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa. Ja sitten se, että se oppiminen on kokonaisvaltaista, että se ei tapahdu pelkästään siellä varhaiskasvatuksessa, vaan se tapahtuu kaikkialla. Ja tässä on vielä toi viimeinen pallukka tuossa, että lasten tulee saada onnistumisen kokemuksia ja kokea iloa omasta toiminnastaan sen varhaiskasvatuspäivän aikana ja saada sitten kokemuksia itsestään oppijana. Tässä on laaja-alaisen osaamisen alueet, mitkä nyt on varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa, niitä on 5. Ja tämä tarkoittaa sitä, että sillä kasvattajalla on tietämys siitä, mihinkä me kasvatetaan niitä lapsia. Eli katsotaan vähän jo tulevaisuuteen, että me tiedostetaan se, että lapset kasvavat esimerkiksi monilukutaitoisiksi tai että osaavat ottaa kantaa ja osallistua ja vaikuttaa myöhemmässä. Mutta tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että nämä ei ole tavoitteita lapsille. Nämä on ehkä tavoitteita sille henkilöstölle ja niin, että se osaa toimia niin, että ne vahvistaa sitten lasten osallisuutta ja aktiivista toimijuutta. Ja tässä on semmoiset kokonaisuudet kuin nämä tiedot, taidot, arvot ja asenteet, jotka sitten liittyy myös tähän. Että tässä oli vähän niin kuin epäselvyyttä, kun me saatiin niistä lausunnoista palautetta, että miten nämä niin kuin ero tämä laaja-alainen osaaminen niistä meidän oppimisen alueista, jotka on semmoinen sana siellä, että kun näissäkin oli vähän sitä ajatusta, että mitä näin tekemällä nyt tapahtuu tulevaisuudessa jotain. Et me vähän täsmennettiin näitä laaja-alaisen osaamisen kuvauksia niin, että ne katsoo vielä enemmän tulevaisuuteen. Tämäkin on vähän tämmöinen kotikutoisen näköinen kuva, mutta tässä on siis tämä meidän viitekehys, mihinkä me niin kuin ollaan perustettu tämä meidän varhaiskasvatussuunnitelman perusteteksti. Siellä näette ihan pohjalla on tämä kivijalka ja siellä on se arvoperusta ja oppimiskäsitys. Sitten siellä on erilaisia sanoja, jotka löytyy sieltä meidän teksteistä. Mutta niin, tämä tarkoittaa siis sitä, että nuo oppimisen alueet ja tavallaan nuo lasten mielenkiinnon kohteet sekä tarpeet niin kuin kohtaa siellä varhaiskasvatuksen pedagogisessa toiminnassa. Eli vahvasti otetaan huomioon, että mitä niitä lapsia kiinnostaa ja minkälaisia tarpeita heillä on. Ja sitten toimitaan niin kuin tehdään se pedagoginen toiminta sen mukaan. Ja tuossa oppimisen alueissa noin 5 kokonaisuutta on ihan samanlaiset kuin on esiopetussuunnitelman perusteissa, mutta ne on kirjoitettu VASUn, varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. Ja sitten on tuolla ylhäällä on tällainen pilvi ja se on se laajalainen osaaminen, eli se tulevaisuuden näkökulma. Sitten tässä on tämä arviointi varhaiskasvatuksessa. Tämä on tullut uutena ja tässä siis tarkoitetaan niin, että on olemassa kansallisen tason arviointia. Opetushallitus seuraa näitä varhaiskasvatussuunnitelmia, mutta sitten KARVI, kansallisen koulutuksen arviointikeskus, sitten suorittaa kansallisen tason arviointia. Toki yliopistot ja muut tutkimuslaitokset saattaa sitten kunnille laittaa näitä erilaisia arviointia ja se on ihan kunnan omasta halusta sitten kiinni, miten näihin osallistuu. Sitten on järjestäjätason arviointi. Se tarkoittaa lakisääteisesti juuri sitä, että järjestäjän tulee arvioida omaa toimintaansa ja julkaista ne keskeiset tulokset. Tuo yksikkötaso ei perustu niin sanotusti lakiin, mutta että jotta voit arvioida sitä paikallista varhaiskasvatusta, niin sinuahan täytyy kuitenkin käydä siellä yksikkötasolla katsomassa, että mitä se pedagoginen toiminta siellä näyttäytyy. Yksilötason arviointi tarkoittaa sitten lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen arviointia. Ja tässä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa niin me ollaan ohjeistettu siellä perustetekstissä niin, että niitä tavoitteita ei aseteta lapselle, vaan ne asetetaan sille toiminnalle, sille pedagogiselle toiminnalle, niille järjestelyille, mitä siellä tehdään. Ja sitten katsotaan, että onko ne tukeneet sen lapsen kasvua ja kehitystä tarpeeksi hyvin sitten, kun arvioidaan sitä toimintaa. Mutta me ollaan tässä, toki paikallisesti on kaikennäköisiä muitakin arviointeja, me ollaan keskitetty tässä arvioinnissa pelkästään tähän VASUun liittyvään arviointiin. No, miten me sitten tuetaan tätä paikallista työtä, niin meillä on tulossa marras-joulukuussa koulutusyhteistyötä, eli avien kautta, aluehallintovirastojen kautta, niin järjestetään näitä VASU-koulutuksia. Ja nyt syksyllä ne on niin, että ne on varhaiskasvatuksen järjestäjille ja päiväkodin johtajille, ja sitten keväällä tulee toinen helmi-maaliskuussa, niin sitten lastentarhaopettajat, lastenhoitajat ja muu varhaiskasvatuksen henkilöstö voi osallistua näihin koulutuksiin. Me ollaan perustettu toi kehittämisverkosto Loisto, mistä Kirsikin jo puhuu, ja tänne on nyt ilmoittautunut noin 120 kuntaa tähän Loistoon, ja marraskuun loppuun mennessä niin he vahvistavat vielä osallistuvatko tähän toimintaan. Meillä oli aloitusseminaari tästä ja tästäkin löytyy meidän verkkosivuilta sitten lisää tietoa. Mutta tarkoitus on niin, että tässä kehittämisverkostossa ne paikalliset toimijat voivat itse miettiä, mitä he haluavat kehittää ja ne tuovat niitä omia kehittämistarpeita sinne ja sitten tavallaan me tuodaan niitä, mitä varhaiskasvatuksen niin kuin kehittämisen näkökulmasta niin tuodaan niin kuin bottom up se kehittäminen siihen yhteiseen. Ja sitten samalla voidaan jakaa sitä tietoa eri kuntien välillä. Sitten on näitä valtionavustuksia, joista Kirsikin jo puhui, on tämä varhaiskasvatuksen kehittäminen. Mutta varhaiskasvatukseen on myös tuo opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus, valtionavustus, jossa voidaan järjestää näitä täydennyskoulutusta ja muuta. Sitten on kielikylpytoimintaankin myös omia valtionavustuksia. Ja näistäkin löytyy hyvin tietoa aina opetushallituksen etusivuilta näkyy, mitä valtionavustuksia on silläkin hetkellä auki. Sitten tuommoinen vähälevikkinen materiaali on tarkoitus tehdä S2-opetukseen ja sitten on tulossa muuta tukimateriaalia tähän VASUn perusteiden kylkeen. Mutta niistä sitten tarkemmin sen jälkeen, kun me saadaan tämä perusteteksti valmiiksi. Kiitos.
Kiitokset kovasti. Hyvin täydensivät toisiaan nyt nämä puheenvuorot. Kun tämä opetussuunnitelman perusteet on monella tavalla vaikuttanut nyt tähän teidänkin työhönne, niin toivottavasti te olette ottanut sieltä sivulta 15 sen lapsikäsityksen sinne mukaan. Se olisi äärimmäisen tärkeä, että se olisi nyt siinä varhaiskasvatussuunnitelmassa myös se lapsikäsitys. Meillä on iltapäivällä vielä tuo paneeli ja siellä mä tuun kysymään, en pyydä vastausta nyt, mutta sanon etukäteen, että mä kysyn, että miten tässä otetaan nämä valtavat erot lasten välillä ennen kouluikää tai ennen esikouluikää, et niin kuin tämä lapsen kehityksellinen näkökulma. Mutta me siirrytään nyt seuraavaksi sitten siihen todellisuuteen, jota kunnissa eletään, kun näitä erilaisia muutoksia ja säädöksiä tulee. Ja meillä on täällä paikalla sivistyksen toimialajohtaja Eino Leisimo Jyväskylän kaupungista. Hän on myös Haukkalan säätiön hallituksen jäsen. Ole hyvä, Eino, ja tule kertomaan siitä todellisuudesta, jossa kaupunki elää. Kiitos.
Mikrofonia varmaan on hyvä käyttää. Onko tuosta apua? Pitääkö se olla ylempänä? No se on siinä. Joo, kiitos Lea Pulkkiselle ja monta ajatusta tuossa risteili jo mielessä. Ja kun mietin tuota tiivistä esitystä tuosta nimenomaan kuntatasosta, toki tässä jo viitattiin siihen, että rakenteissa todellisuus ja sen muutos tehdään siellä päiväkotitasolla, mutta mä puhun niin kuin kuntatasosta aika laajastikin. Mutta aika monta tartuntakohtaa sain jo tuossa ja huomasin, että on itsekin ollut, kun näitä dioja vähän rakentelin, niin oikealla jäljillä. Ja huomaan, että nämä menee hyvällä tavalla myöskin sillä lailla ristiin ja kytkeytyy. Mä olen siis Leisimo Eino ja kaupungissa toimialajohtajana ja oikein paljon myös omasta ja kaupungin puolesta. Tervetuloa tähänkin tilaisuuteen. Varhaiskasvatuksen ekspertti en todellakaan ole, ja se varmaan on tässä niin kuin hyvä asia, että saa sanoa muutaman sanan, vaikka ei ole työskennellyt päivääkään niissä taloissa, mutta totean tähän ennen kuin lähden liikkeelle, että meillä on kyllä 1200 ammattilaista siellä sitten allekirjoittaneenkin apuna, ja jos niitä osaa johtamisessa käyttää, kun tässä viitattiin hyvään johtamiseen muutoksessa, niin silloin tietysti ollaan hyvällä tiellä. Mietin sellaista asiaa tähän alkuun, kun tässä puhuttiin paradigman muutoksesta, joka tuli tuossa ministeriön puheenvuorossa, niin kirjoitin sitten itselleni tähän, niin kuin, että siis lapsen paradigman muutos vai siis niin kuin ihmisyyden paradigman muutos. Eli rupesin niin kuin heti miettimään, että missä ihmisyys on nyt tässä sitten jotenkin katoamassa. Ja kyllähän nämä on niin äärimmäisen isoja asioita. Tämmöinen tajunnanvirta, kun puhutaan kuntatason todellisuudesta, niin eilen 2 päivää Jyväskylän kaupungin johtoryhmän kanssa talousarvio todellisuutta rakentamassa ensi vuodelle, ja sen takia aloittelin tästä, eli tässä on viitattu OECD ja muuhun, niin mulle tuli tämmöinen sanapari kuin Brexit, ja tuo exit tarkoittaa niin kuin, että education, eli käykö tässä, siis onko se riski se, että, tai mä sanon, että se ei ole riski, mutta se keskustelu siitä, että mikä on kasvatuksen ja koulutuksen asema, niin eikö se ole vaan niin kuin kiihtynyt. Että kun Britannia lähti pois eurosta, niin kohtako me emme edes muista, että kasvatuksella on joku merkitys, ja se niin kuin lähti kirvottamaan itselleni tämän asian, ja myöskin tietysti Haukkalan säätiöllä ja meidän puheenjohtaja Pulkkisella ja niin poispäin. Se, että asiat on esillä, on se hyvä asia, mutta se, että niihin saadaan se oikea suunta, riittävä oikea suunta, niin se kai tässä on se yhteinen tavoite. Vuosi sitten, kun oli niin kuin minullekin tätä toimea hoitaessa, niin ensimmäinen Jyväskylän kaupungin valtuuston talousarviokokous, niin hyvä asia oli se, että 3 tunnin kokouksesta 2 tuntia puhuttiin varhaiskasvatuksesta. Ja tämä on tosiasia. Sitä ei ollut tapahtunut 10 vuotta. Eli sen tavallaan niin kuin kuvastaa sitä, että kun tämä lähti tämä lainsäädännön muutos ja keskustelu subjektiivisesta oikeudesta ja niin edelleen, niin se aikaansai joka tapauksessa paikallisesti sen, että varhaiskasvatus nousi keskiöön. Niin silloin pitää myöskin kääntää se positiiviseksi se asia. Voi olla, että ilman sitä siitä 3 tunnin kokouksesta niin 2 tuntia ei olisi käytetty niin kuin lasten asiaa. en puhu nyt digitalisaatiosta, mutta kun me joudutaan kuntatason strategiatyössä ja siinä, mitä kuntataso miettii ja miten me keskustellaan meidän niin kuin johtavien poliitikkojen kanssa, niin kuitenkin peilaamaan tämä isompi kehitys, kuin mikä ei ole pelkästään meidän käsissä. Globaali kehitys ja esimerkiksi monikulttuurisuus, se, että meillä oli yhtäkkiä varhaiskasvatuksesta lähtien niin yli kaksinkertainen määrä maahanmuuttajia kaupungissa niin kuin viime syksynä tai viime keväänä, niin se kuvastaa sitä todellisuutta, että me joudutaan niin kuin reivaamaan tosi nopeasti nyt. Ja sanoisin näin päin, että jos me tehdään semmoinen korjausliike tai niin kuin linjapäätös vähän liian nopeasti, niin se on se meidän riski sitten, että meillä olisi sitten malttia. Mä oon tummentanut tuon sanan kestävyysvaje. Se on se, mikä kuntatasolla, eli tämä talouden reunaehtojen valuminen vaikkapa Jyväskylän kaupunkiin ja sitä kautta, vaikka nyt korostetaan, että kunnilla on mahdollisuus päivähoitolinjauksia muuttamalla, varhaiskasvatuslinjauksia muuttamalla henkilöstön suhdelukua tai rajaamalla subjektiivista päivähoito-oikeutta tai korottamalla asiakasmaksuja, niin kuin oli vielä aikaisemmin, niin meillä on mahdollisuus tasapainottaa omaa talouttamme. Tämähän on vähän niin kuin nurinkurinen tämä muotoilu. Ja nyt sitten jo tiedetään, että esimerkiksi tämä maksupolitiikka valtion taholta niin on jo kääntänyt kelkkansa ja keskustellaankin siitä, että pitäisikö varhaiskasvatuksen tulla pikkuhiljaa jopa ilmaiseksi tai niin kuin näyttää, että ainakin osittain pieniä maksuhelpotuksia sinne tulee. Eli mä tarkoitan tällä sitä, että tästä valtiontalouden paineesta valuu meille siihen isoon laariin, siihen pohjattomaan kunnan kassaan, josta kansalaiset ajattelevat, että kaikkien raha löytyy, niin se on oikeastaan se keskeisin asia nyt kuitenkin, jossa me joudutaan näitä asioita miettimään. No sitten sivuun maakunta-sote-asia. Eilen viimeksi tarkistin tuossa meidän perusturvajohtajalta, että olihan se nyt niin, että kuraattorit, psykologit ja terveydenhoitajat ja niin poispäin, niin lähtee sitten sinne maakunnan soteen. Kyllä. Eli me oltiin juuri 2-3 vuotta harjoiteltu sitä, että esiopetuksesta lähtien koulupsykologit, siis psykologit ja kuraattorit toimii niin kuin sivistystoimen hallinnossa. Ja me oltiin jo sitä mieltä 5 vuotta sitten, että olisi vielä hienoa, kun saataisiin neuvolat ja terveydenhuoltokin kytkettyä niin kuin paremmin tämmöisiin niin kuin lasten palvelutaloihin. No nyt tämä kritisoimatta sen enempää sote-uudistusta, mutta nythän tämä menee niin, että ne resurssit ja ihmiset siirtyy niin kuin sitten sinne maakuntaan, jonka jälkeen olen varmaan sitten neuvottelemassa sopimusta, että ihmiset ikään kuin tulevat sitten takaisin niihin meidän taloihin töihin, mutta he ovat eri työnantajan palveluksessa. Eli syntyy uusi rajapinta ja sitten taas opetellaan. Ja se on taas sitä kuntatason todellisuutta niin kuin tässä muutoksessa. Sehän vaikuttaa väistämättä siellä arjessa, koska siellähän tehdään jonkunlainen tämmöinen tilaaja-tuottaja-sopimus, eli me tilataan tietty määrä palveluita sieltä ja sitten se rahaliikenne, mikä on vielä varmaan ihan täysin auki, niin halutaanko me itse, että niitä esimerkiksi psykologeja on siellä vähän enemmän tai vähemmän, niin se sitten maksaa jotakin ja siitä tehdään jonkinlaisia sopimuksia, mutta tästä käy tieto. Eli liikkuvia osia on ilmassa. Lainsäädäntö ei viittaa. Tämä valinnat kohta tarkoittaa sitten sitä, että minkälainen painoarvo niissä pöydissä me saadaan esimerkiksi talousarviokäsittelyn yhteydessä, minkälaisen painoarvon minä saan virkamiehenä tai meidän varhaiskasvatuksen palvelujohtajat, varhaiskasvatuksen henkilöstö, minkälainen painoarvo me saadaan suhteessa joihinkin toisiin tarpeisiin, mitä kaupungissa on. Se on niin kuin jatkuva prosessi ja ei siellä peruskoulu ja varhaiskasvatus ole vastakkain. Siitä me Jyväskylässä puhutaan jo ties kuinka monetta vuotta, niin kasvun ja oppimisen opinpolkuna, eli että me pyritään hakemaan niin kuin kohesiota 0-15-vuotiaiden palveluihin. Mutta sitten toisella kädellä niin puhutaan siitä, että rakennetaanko lutakkoon portaat, investoidaanko tuonne, tehdäänkö tämä ja tämä. Ja se on äärimmäisen haastavaa tällä hetkellä. Mä oon itse nyt tehnyt 15 vuotta tuolla hallinnossa töitä, niin ei se valintojen tekeminen ole ihan näin haastavaa ollut. Silloin oli vähän enemmän liikkumavaraa, vähän vähemmän muutosta ja palloja oli niin kuin ilmassa paljon vähemmän. Eli nyt esimerkiksi tämä sote-kuvio, niin se on viikoittainen keskustelun aihe. Yleensä se teema kestää vähän vähemmän aikaa. No, meidän täytyy toimintatapoja uudistaa. Se on välttämätöntä ja sitä me sitten ollaan Jyväskylässä pyritty tekemään. Toinen kalvo liittyy näihin käsitteisiin. Tämä on oikeastaan aika hyvä, kun tuossa oli Kaisa Alilan yhdessä diassa oli myös monenlaisia käsitteitä, niin tässä on nyt sitten sellaisia käsitteitä, jotka pyörii niin kuin kuntatasolla esimerkiksi allekirjoittaneen pöydällä. Mä en pureudu näihin nyt sen enempää, mutta kunnassahan on monta kieltä. Siellä on sote-kieli, siellä on perusopetuksen kieli, siellä on tämä varhaiskasvatuksen kieli, sitten siellä on teknisen puolen kieli ja sitten joku sanoo vielä, että puhutaan kuntaa. Se on ihan oma kielensä. Ja sitten sinne alkaa tulla niin kuin tätä business ja vuosivuoreita niin kuin tavallaan niin kuin markkinakieltä. Ja sitten pitää vielä ymmärtää ne samalla lailla. Niin se on se kuntatason haaste. Eli nyt mä pomppaan niin kuin hetkeksi siihen, että ajatelkaa näitä teemoja. Niin kuin nyt pyydän niin kuin ajattelemaan tavallaan varhaiskasvatuksen lasien kautta. Eli joko tulee puhumaan teille, että nyt te osa-optimoitte vähän liikaa. Ja miten te voisitte siellä varhaiskasvatuksessa vähentää tätä osa-optimointia ja rakentaa niin kuin toisella lailla? No, te olette sektoroitunut liikaa opetuksen kanssa, teidän pitää lyödä hynttyyt yhteen ja mennä näin. Ja ennen kaikkea niin parametrit, numerot näyttää siltä, että teidän varhaiskasvatus on erittäin kallista, niin teidän pitää tehdä nyt tuottavuustoimenpiteitä, jolloin joku vastaa jossakin kunnassa tai Jyväskylässä, että ei se käy. Ei meillä ole mistä ottaa, mutta ylinjohto sanoo, että teidän kustannuksenne on verrokkikustannuksiin nähden keskimääräisesti 2 miljoonaa korkeammalla. Laatikaa tuottavuusohjelma, tehkää toimenpiteet, jotta ne saadaan ne teidän suoritehinnat samalle tasolle. Eli varhaiskasvatuksessa. Eli tämä on se kuntatason arki, niin kuin allekirjoittaneilla ja siellä hallinnossa. Ja siitä on noin nopeasti katsottuna niin aika pitkä matka siihen lapseen, jonka se iskä tai äiti tuo sinne päiväkotiin, niin nehän tulee sinne joka tapauksessa, vaikka me tehtäisiin mitä tähän tuottavuuden kanssa. Ei ne sitä kysy. Eli tuottavuus on tummennettu tuossa paperissa ja se on tullut jäädäkseen. Se ei tarkoita säästöjä, vaan se tarkoittaa jatkuvan semmoisen kehittymisen periaatetta, jolla voitaisiin tuottaa palvelut pienemmällä euromäärällä. Ja jos toinen käsi haluaa kehittää ja viedä vasua ja sitä hyvää pedagogiikkaa, niin toinen käsi, niin kuin tuottavuus ja kehittäminen, niin ne niin kuin keskustelee kivasti keskenään. No, me viedään elinvoimaa eteenpäin. Se on erittäin tärkeää, että saataisiin työpaikkoja, saataisiin verotuloja. Halutaan semmoisia tekijöitä, jotka tuo lisäarvoa meille. Ja käydään jatkuva keskustelu siitä, että mikä palvelu on lähellä, mikä kaukana, mikä merkitys on peruspalveluilla, niin kuin varhaiskasvatuksella ja niin poispäin. Eli tällä halusin vaan niin kuin tuoda teille sellaiset lasit, että kun otatte tuon käsitteen ja katsotte sitä varhaiskasvatuksesta käsin, niin se näkökulma on niin kuin kuntatasolla taas hiukan toinen. No, kuitenkin Jyväskylässä niin mielestämme olemme kun onnistuneet kestävyysvajetta paikkaamaan ja toimimaan tuottavasti, kun on ollut vähän niin kuin pakko. Ja tästä niin kuin kiitos meidän väelle, jota täälläkin on muutama ihminen paikalla, niin tämä lapsi- ja perhekeskiössä ajattelu, se on todella vahvasti siellä joka tapauksessa esillä. ja mukana. Ja tämä vasun merkitys on niin kuin nostettu todella korkealle niin kuin pitääkin. Ja niin kuin sanoin, niin meidän valtuustossa niin keskusteltiin tästä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta ja muusta niin todella paljon. Meille tehtiin sellainen poliittinen päätös, että sitä rajataan. Ja sitten sivistyslautakunta päätti, että sitä rajataan näin vähän. Eli ei rajata niin kuin lain sallima maksimimäärä, mutta että sitä voidaan rajata. Mutta me tehtiin sellainen ratkaisu, että se kytketään tuohon vasuun. Eli kun se henkilökohtainen keskustelu päivähoitohenkilökunnan ja perheen ja lapsen ja huoltajien kanssa käydään, niin siinä pyritään sitten miettimään se, että mikä teidän hoitoaikanne on, tiedetään mikä se teidän perheen työllisyystilanne on, onko erityistarpeita ja niin poispäin. Ja oikeastaan tästä nyt sitten ollaan ensimmäistä syksyä menemässä ja olen niin kuin pyytänyt siitä nyt sitten syksyn perusteella sen ensimmäisen raportin, eli ne kokemukset nyt sitten syksystä, että mitä se tarkoittaa. Mitä se tarkoittaa henkilöstön kannalta, kuinka paljon se työllistää, ja mitä se tarkoittaa niin kuin asiakastyytyväisyyden, perheiden tyytyväisyyden kannalta ja niin poispäin. Se käydään niin kuin osana sitä vasusuunnittelua, ja siinä määritellään mahdollisimman niin kuin hyväksi yhdessä se hoitoaika, minkä se lapsi siellä on. Riskihän tässä on aina se, mistä on puhuttu, että meneekö ja tuleeko lapsia sitten esimerkiksi. Näin on ymmärtänyt. Pysyykö ryhmät tarpeeksi kiinteinä ja näin poispäin. Mutta sitten taas toisaalta, meidän on paljon helpompi seurata sitten taloutta. Eli ei niin, että maksat 100 € ja lapsi on siellä 5 tai 8 tuntia, sille ei ole väliä. Tämähän on mennyt tähän nyt, että maksat 5 tunnista, 6 tai 7 tai 8. Ja vanhempi joutuu sitten miettimään töittänsä kanssa, että hakeeko se lapsen kello 15 vai kello 16 vai näin poispäin. Meidän mielestä se on kunnossa hyvä asia, koska se auttaa meitä myös mitoittamaan meidän henkilöstön oikein. Ja siitä seuraa se tuottavuus. Eli pystytään niin kuin optimoimaan se meidän resurssimäärä, koska rahaa ei niin kuin, eli niillä euroilla pitää aina pärjätä, mitkä on kulloinkin käytössä. Siellä on ne maksuvälykset. Niitä ollaan nyt otettu ensimmäisenä syksynä käyttöön ja tähän liittyy nyt sitten se hallituksen uusi linjaus, jossa todennäköisesti näin, eikö niin, se, niin, alimmasta maksusta. Sillä ei ole vielä iso merkitys, mutta se on niin kuin päänavaus sille, että osa lapsista saa sitten ilmaisen. Meillä on asiakasraatityö aika keskeinen ollut monta vuotta, eli siellä on huoltajia, sidosryhmäedustajia, säännöllisin väliajoin. Ei taida olla ihan kerran kuussa, mutta vähintään kerran 2 kuukaudessa kokoontuu ja käy läpi varhaiskasvatuksen asioita. Eli se on niin kuin pysyvä huoltajien rakenne, jota kautta otetaan palautetta, käydään dialogia ja niin poispäin, että pystyttäisiin kehittämään niin kuin kuntalaisten kanssa. Eli sekä tämä vasukeskustelu että esimerkiksi tämmöinen asiakasraati niin on osa tätä osallistamista. No sitten tietysti meilläkin on jouduttu, se on ollut väistämätöntä, että meillä on 30 hallinnollista päiväkotiyksikköä, niin sitten on niitä pienempiä toimipaikkoja, niin kyllähän siellä yhdellä päiväkodin johtajalla sitten on useampia yksikköjä. Nyt sitten sinne luotiin sellainen malli, jossa päiväkotijohtajat, apulaisjohtajat ja pedagogiset yhdyshenkilöt ja keltot, siis erityislastentarhaopettajat ja niin poispäin, niin muodostaa tällaisia tiimejä siellä asuinalueilla ja sillä lailla pyritään niin kuin jaetun johtajuuden kautta viemään sitä. Että ei ole enää pitkään aikaa ollut niin, että päiväkodit on todellakin, eikä myöskään tietysti koulutkaan, niin täysin erillään siellä, vaan siellä on niin kuin sellaiset rakenteet, jossa tätä muutosta pystytään jakamaan ja tukemaan sitä niin kuin yksittäisen päiväkodin johtamista. Eli puhutaan niin kuin jaetusta johtajuudesta todella vahvasti ja viedään sitä myös niin kuin eteenpäin. Ehkä olennaisin, joka on tässä mun viimeisessä diassa nyt muistettu, niin on tässä osallisuudessa ja tämmöisessä suhtkot matalalle viedyssä toimintamallissa, niin on tämmöinen talouden ja toiminnan ohjaus. Eli meillä on useampi vuosi erittäin hyvin tuloksi meidän päiväkodeissa vastuutettu semmoinen talouden niin kuin pito sinne päiväkotiyksiköihin. Eli jos perinne oli se, että hallinnosta saatiin niin kuin resurssit, niin ne saadaan nytkin. Mutta sitten kun ne on saatu, niin sulla on se vuosibudjetti sillä päiväkodin johtajalla, niin sä pystyt sitten sen vuoden aikana ikään kuin sen sisällä liikkumaan. Ja sitten seurataan tietysti positiivisesti myös, että ei olla niin kuin kiinteistöt, ei ole niin kuin vajaa käytöllä, mutta sitten yhtä kriittisesti seurataan myös sitä, että ei siellä niitä ylipaikkojakaan saa niin kuin olla. Eli ilmamäärät riittää ja lapsia ei saada niin kuin tupata taloihin. Mutta niin kuin tuottavuuden kannalta on optimi se, että jos päiväkodissa on tietty mitoitus, niin se olisi niin kuin kunnan ja minun kannalta hyvä, että se olisi mahdollisimman optimissa. Eli se vastuu on viety niin kuin sinne matalalle. Siellä, missä tehdään valinnat, niin siellä myös vastataan siitä taloudenpidosta. Totta kai siitä vastaa minä ja meidän palvelujohto, mutta se lähtee sieltä päiväkodeista. Ja sitten tietysti niin tässä muutoksessa niin me tehdään tämä yksityisten toimijoiden kanssa ja kaikkien muiden varhaiskasvatuspalveluiden kanssa niin tiiviissä yhteistyössä. Ja meillähän on Jyväskylässä noin 20% yksityisiä päiväkoteja. Pienemmissä kunnissa Uuraisilla ja Muuramessa niin se on yli 50. Meillä se on noin 20. Ja semmoinen hiuksen hienosti kasvava trendi, mutta meillähän se vastuu sieltä on. Ja lopuksi tästä kuntatason todellisuudesta, niin meillä ei ole päätöstä tästä lain sallimasta henkilöstön suhdeluvun muutoksesta. Tietysti lain mukaan me voitaisiin mennä, mutta se ei poliittisesti edennyt. Ensimmäisellä kerralla tuli ikävää, että kun oli niin kovat säästöpaineet, niin vielä kuukausi sitten sitä joutui esittämään poliitikoille pureskeltavaksi, mutta nyt voi sanoa oikein varmasti jo eilisen perusteella, että ei tule nousemaan esiin. Että Jyväskylän varhaiskasvatuksessa niin, henkilöstön suhdelukua ei edelleenkään tuolla sanaan tulla nostamaan. Että talouden parametrit on nyt siinä asennossa, että tuo on torpattu, jos näin sanotaan. No tässä lyhyesti niin tällainen vähän tajunnan virtaa ja muutama kytkentä varmasti siitä, että parhaamme yritämme tehdä, mutta logiikka voi olla ihan toisenlainen, kun katsoo sieltä ihan pelkästään varhaiskasvatuksen läpi. Eli tämä on niin kuin jatkuva jännite ja voisi sanoa niin kuin taistelu ikään kuin siitä olemassaolosta ja resursseista niin, että tämmöistä exittiä ei niin kuin pääsisi tapahtumaan, joka nyt sitten näyttää nostavan taas esimerkiksi toisen asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen leikkausten vuoksi niin kuin päätään taas sinne vähän enemmän. Ja sitten aallot lyö taas ja tulee joku toinen koulutusmuoto. Näin. Tämmöinen tyhjennys ja toivottavasti jotain tarttui. Kiitos.
Kiitos. Oli erittäin mielenkiintoinen päätös näille tälle ensimmäiselle iltapäiväsessiolle tämän varhaiskasvatuksen järjestelmistä, että voidaan kyllä ideologisesti ja idealistisesti puhua ja toivoa monia asioita, mutta siellä sitten se konkretia tulee vastaan. Mutta vaikuttaa siltä, että Jyväskylässä asiat ovat erittäin hyvässä hallinnassa ja kelpaavat malliksi vaikka muuallekin vietäväksi. Nyt meillä on kahvitauko ja Haukkalan säätiö tarjoaa kahvit. Päivi, miten menetellään?
Kahvit on tuossa tarjolla tässä sali edessä ja tervetuloa ottamaan. Ja muistuttaisin myös vielä, että meillä on siinä semmoisia tutkijoiden yössä toivotaan palautetta näistä tilaisuuksista, niin semmoisia lomakkeita, että jos voitte niitä täyttää, niin hienoa. Kiitos.
Ja me palaamme jatkamaan sitten 14.30 tästä kokemuksellisesta puolesta, miten varhaiskasvatus koetaan. Olkaa hyvä.